глава 25. Тогаш небесното царство ќе биде како 10 девици, кои ги зедоа своите светилници и му излегоа во пресрет на младоженецот. Петте од нив беа неразумни, а петте мудри. Зашто неразумните зедоа со себе светилки, но не зедоа масло, а мудрите зедоа масло во садовите со своите светилници. Бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа, а на полноќ се чу викање. Еве го младоженецот, излезете му во пресред. Тогаш сите оние девици станаа и ги приготвија своите светилки, а неразумните им рекоа на мудрите, дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилници ни гаснат. Но мудрите им одговорија и рекоа, за да не биде малку и за нас и за вас, отидете кај трговците и купете си. Кога отидоа да купат, младоженецот дојде и спремните влегоа со него на свадбата и вратата се затвори. А потоа дојдоа и другите девици и рекоа, Господаре, Господаре, отвори ни. Но тој им одговори и рече, вистина ви велам, не ве познавам. И така, бдејте, зашто не го знаете ни денот, ни часот. Зашто ќе дојде како човек, кој тргнувајќи на пат, ги повика своите слуги и им го предаде својот имот, и на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1, секому според неговата способност и отпатува. Оној кој прими 5 таланти, веднаш отиде и тргуваше со нив и спечали други 5. Исто така и оној со 2 таланти, спечали други 2. А оној кој прими 1, отиде, ископа во земјата и го сокри среброто на својот господар. По долго време, дојде господарот на тие слуги и ја прегледа сметката со нив. И кога пристапи оној кој примил 5 таланти, донесе други 5 таланти и рече, Господаре, ми предаде 5 таланти, а еве, јас спечалив и други 5. Тогаш неговиот господар му рече, добро, сакан и верен слуго, си бил верен во малку, ќе те поставам над многу, влези во радоста на својот господар. А кога пристапи оној кој примил 2 таланта, рече, Господаре, ми даде 2 таланта, а еве јас спечалив други 2. Тогаш неговиот господар му рече, добро, сакан и верен слуго, си бил верен во малку, ќе те поставам над многу, влези во радоста на својот господар. А кога пристапи оној кој примил 1 талант, рече, Господаре, знаев дека си ти строг човек, жнееш каде што не си сеел и собираш каде што не си веел. Се исплашив, отидов и го скрив твојот талант во земјата. Еве, го имаш своето. А неговиот господар одговори и рече, зол и мрзлив слуго, знаеше дека жнијам каде што не сум сеел и дека собирам каде што не сум веел. Затоа требаше да им го дадеш моето сребро на менувачите и јас по враќањето ќе го земев моето со добивка. Затоа, одземете му го талантот и дајте му го на оној кој има 10 таланти. Зашто секому кој има, ќе му се даде уште и ќе има во изобилство, а оној кој нема, ќе му се одземе и она што го има. А неполезниот слуга, исфрлете го во крајна темнина, каде ќе биде плач и чкртање со заби. Кога човечкиот син ќе дојде во својата слава и сите ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својата слава и ќе се соберат пред него сите народи, а тој ќе ги оддели едни од други, како што пастирот ги одделува овците од јарците, и ќе ги постави овците од својата десна страна, а јарците од левата. Тогаш царот ќе им рече на оние од десната страна, дојдете, благословени од мојот татко, и примете го во наследство царството, кое ви е приготвено од создавањето на светот, зашто огладнев и ми дадовте да јадам, ожеднев и ме напоивте, бев странец и ме примивте, бев гол и ме облековте, бев болен и ме посетивте, бев во темница и дојдовте при мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме, кога те видовме како странец и те примивме, или гол и те облековме, кога те видовме болен или во темница и дојдовме при тебе. А царот ќе им одговори: Вистина ви велам, доколку му направивте на еден од овие мои најмали браќа, мене ми направивте. Тогаш ќе им рече и на оние од левата страна: Одете си од мене, проклети, во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто огладнев и не ми дадовте да јадам, ожеднев и не ми дадовте да пијам, бев странец и не ме примивте, бев гол и не ме облековте, бев болен и во темница и не ме посетивте. Тогаш тие ќе одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден или како странец или гол или болен или во темница и не те послуживме? Тогаш ќе им одговори: Вистина ви велам, доколку не му направивте на еден од овие најмали, ни мене не ми направивте. И овие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во вечен живот.